नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. 11 आनी 12 मार्चाक मॉरिशसांतल्या 2 दिसांच्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या मॉरिशस समकक्षा वांगडा वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. ह्या प्रकल्पात नागरी सेवा महाविद्यालय आनी क्षेत्र भलायकी केंद्र हांचो आस्पाव जाता. हे प्रकल्प भारताच्या आदारान बांदिल्ले आसा. आकाशवाणी न्यूजाकडे उलयतना मॉरिशसांतले भारताचे उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव हांणी भारत आनी मॉरिशस हांच्या मदीं गतीशील आनी द्विपक्षीय संबंध आसात आनी प्रधानमंत्री मोदी हांची भेट दोनूय राष्ट्रांमदल्या नात्यांक घटमूट करतली आनी हो संबंध नव्या उंचायेर व्हरपाक मदत जातली अशें तांणी सांगलें. मुरगांव मतदारसंघातल्या बायणा दर्यावेळेर पयलेच फावट घडोवन हाडिल्ल्या आध्यात्मीक महोत्सवाक काल सांजे वेळा ब्रह्मेशानंदाचार्य आनी स्वामी काल सांजे वेळा वास्को शारांत पावले तेन्ना पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी तांकां येवकार दिलो. वास्कोचे ग्रामदैवत दामोदर देवाचे दर्शन घेवपाक पावले तेन्ना शेकड्यांनी हाजीर आशिल्ल्या बायलांनी तांची उवाळणी केली. उपरांत मिरवणुकेन सगळे स्वामी बायणा दर्या वळेकडेन वचपाक भायर सरले. बायणा वळेर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी तांकां येवकार दिलो. सुमार 10,000 भक्त गणांची ह्या महोत्सवाक उपस्थिती आशिल्ली. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी काल सकाळी मुरगांव मतदारसंघात वैजकी शिबीर घडोवन हाडिल्ले. शिबिराचे उक्तावण करून हाजीर आशिल्ल्या मुखार उलयतना मंत्री राणे हांणी मुरगांवच्या उदरगती खातीर आमदार आमोणकार करता ती तोखणाय करपा सारखी आसा अशें म्हळे. तांची मागणी विचारांत घेवन सरकारान मुरगांवान 20 कोटीचे हॉस्पिटल तशेंच डायलिसीस सेंटर उबारपाक मान्यताय दिल्ल्याचे तांणी जाहीर केला. आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉ शिवानंद बांदेकर हांचो ह्या वेळार उलोवप जाले. सुमार 600 जाणांनी ह्या शिबिराचे लाव घेतले. चवथ, दिवाळी, होळी ह्यो सगळ्यो गोंयच्यो परबी मदली एक होळी आयतारा 14 मार्चाक जरी आसली तरी 12 म्हालांनी विविध सुवातीच शिगम्याक 8 मार्च सावन सुरवात जाल्या. पयर सावयवेऱ्या मांडावेले देवतेक गाराणे घालून आनी नमन करून पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाली. सळांतले गडे, ठाणीची घोडेमोडणी, झरमेचो चोरोत्सव, मळकर्णेचो शेणी उजो, सांगेचो वीरभद्र हे गोंयच्या शिगम्याचे फामाद उत्सव. गडे, घोडेमोडणी आनी चोरोत्सव येवपी कांय दिसांनी सुरू जातले. पिळगांवचे गडे 11 मार्च जाल्यार साळ गडे 15, 16 आनी 17 तारखेक जातले. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पर्यटन खात्यान शिगमोत्सवाच्यो तारखो जाहीर केल्यात. अंदू गोंयांत 15 मार्च सावन शिगमोत्सवाक सुरू जातली. पणजे सयत सगळ्या शारांनी चित्ररथ मिरवणुको जातल्यो. गोंय सरकाराचे राजभास संचालनालय आनी गोंय कोंकणी अकादमीन आयज कविता उत्सव कार्यावळ आयोजीत केल्या. ज्ञानपीठकार रविंद्र केळेकार आनी डॉ मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जल्मशती वर्सा निमताची ही खाशेली कार्यावळ केरी 70च्या विवेकानंद ज्ञानमंदीर हायस्कूल सभागरांत जातली. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून ठाणे सरकारी माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य काशिनाथ नायक हाजीर आसतले. कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, गोंय कोंकणी अकादमीचे कार्यकारी वांगडी गोपीनाथ गावस, विवेकानंद शिक्षण संस्था अध्यक्ष नामदेव अर्जुन गावस मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या कविता महोत्सवान शाळेचे विद्यार्थी डॉ मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कवितांचे सादरीकरण करतले. तशेंच कांय आमंत्रीत कवी आपल्यो कविता सादर करतले. रविंद्र केळेकारांचे साहित्यीक योगदान तशेंच तांच्या जिवितांचेर आधारीत टेलिफिल्म लेगीत विद्यार्थ्यांक दाखयतले. फेब्रुवारीच्या निमणे सप्तका सावन गोंयांत तापमान वाडत आसा. मार्च म्हयन्यातले पयले 10 दीस तापमानांत वाड चालूच आसा. 8 ते 10 मार्च ह्या दिसांनी गोंयांतले हवामान उष्ण आनी दमट आसतले असो अदमास हवामान खात्यान परगटायला. ते प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हाकाच लागून मार्च म्हयन्याच्या पयल्या 10 दिसां खातीर उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांचेर आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.